Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 6. juni, slijede vijesti. Politički direktori zemalja članica PIK-a danas i sutra razmatraju situaciju u BiH. Skupština Republike Srpske raspravlja o podršci suverenitetu Srbije na Kosovu. Izaslanici Europske unije Sjedinjenih Država Lajčak i Eskobar danas u Beogradu. Poplave nakon eksplozije u hidroelektrani Kahovka, nuklearna elektrana Zaporižje pod kontrolom, u 80 naselja proglašena prijetnja od poplava. U eksploziji automobila bombe u Afganistanu poginuli zamjenik guvernera pokrajine Bagdakšan i njegov vozač, ranjeno 10 osoba. Iran predstavio balističku raketu domaće proizvodnje koja može putovati 15 puta brže od zvuka. Brazilski predsjednik objavio plan za zaustavljanje sječe šuma u Amazonu. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno i dalje nestabilno, od sredine dana širom zemlje mogući prolazni pljuskovi s grmljavinom. Dnevna temperatura između 21 i 28 stepeni. A u emisiji, pored ostalih tema, saznajemo više o učešću stranih dobrovoljaca u ratu u BiH, što svjedoče grobovi i spomenici širom zemlje. Istovremeno, domaćem stanovništvu na nekim područjima je zabranjeno da podižu spomenike svojim žrtvama.
Zabranjeno nam je na mostu ili pored mosta bilo kakvu ploču da ploča da se stavi, obzirom da je najveći zločin urađen na mostu Mehmetpaše i Sokolovića.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina nema zvanične podatke o broju stranih dobrovoljaca koji su se borili u ratu od 92. do 95. No o njihovom učešću danas svjedoče grobovi i spomenici širom zemlje. Podignuti su u čast ruskim, njemačkim i ratnicima iz islamskih zemalja koji su se borili u vojskama na teritoriji BiH. Ovo je tema Marije Augustinović.
Dva spomenika ruskim dobrovoljcima i nijedan Bošnjacima ubijenima u ratu 90. godina prošlog stoljeća. Tako izgleda situacija u Višegradu gotovo 30 godina od završetka rata. Jedinicama vojske Republike Srpske pomagali su u ratu dobrovoljci iz Rusije kojima je lokalna vlast u Višegradu 2011. podigla spomenik. Govori Svetozar Guzina iz Višegradske boračke organizacije.
7 boraca ruski je poginulo u Višegradu i mi smo i centralni spomenik podigli ruskim dobrovoljcima koji su poginuli u Republici Srpskoj, od njih 37. Normalno da se toga ne stidimo što su naša sabraća Rusi ratovali s nama.
Prema presudama Haškog tribunala, Višegrad je bio mjesto opsežne kampanje etničkog čišćenja u kojoj je ubijeno oko 3000 Bošnjaka. Uz spomenik na groblju i spomen ploče na dvijema kućama u kojima je spaljeno 120 civila, jedini su tragovi njihovog stradanja. Te spomenike podigla su udruženja koja okupljaju porodice žrtava bez sudjelovanja lokalne vlasti. Hedija Kasapović, predsjednica udruženja porodica nestalih i ubijenih civila u Višegradu.
Zabranjeno nam je na mostu ili pored mosta bilo kakvu ploču da se stavi, obzirom da je najveći zločin urađen na mostu Mehmetpaše i Sokolovića. Nama je zabranjeno sve, oni veličaju zločince koji su, zna se šta su uradili.
Prema procjeni vlade Republike Srpske, u ratu u Bosni i Hercegovini sudjelovalo je oko 700 ruskih dobrovoljaca. Osim Rusa, u redovima plaćenika koji su ratovali na strani vojske RS bili su i grčki i rumunjski ratnici. Govori Aziz Tafro, autor knjige Ruski i grčki plaćenici u ratu u Bosni i Hercegovini.
To je veoma opasna stvar, jer se radi o visoko opasnim osobama koje imaju razne ratove, u prednosti iskustva, u prednosti oni prije Bosne Hercegovine, na Kavkazu, u Hrvatskoj, bili su u Siriji, u Iraku, koji obučavaju Kurde, sad vraćaju u Ukrajini. Po prema ovim listima treba imati posebnu pozornost.
Spomenici Rusima nisu jedina obilježja koja svjedoče o ulozi stranih dobrovoljaca u ratu u BiH. U Gornjem Vakufu u Uskoplju podignut je spomenik poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, a na njemu je uklesano i ime Nijemca Jurgena Schmidta. Schmidt je poginuo u januaru 93. boreći se u redovima HVO-a. Borcima iz islamskih zemalja koji su ratovali na strani armije Republike Bosne i Hercegovine spomen obilježja su podignuta u Zavidovićima. Pred sudovima u BiH do danas nije bilo značajnijih presuda stranim dobrovoljcima za zločine na BiH ratištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Iz regije. Predstavnici vlasti u Srbiji ponovo su nakon održanih petih protesta protiv nasilja u Beogradu 3. juna u izjavama dovodili u vezu ove proteste sa demonstracijama Euromajdan iz 2013. i 14. u Ukrajini. Dok se protesti Srbija protiv nasilja organizuju zbog nezadovoljstva odgovora vlasti nakon tragičnih pucnjava u Srbiji, antivladine demonstracije Euromajdan srušile su bivšeg proruskog predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića 2014. Slušamo Milu Đurđević i Sonju Gočanin.
Premijerka Srbije Ana Brnabić je za TV Happy rekla 5. juna da će narod odlučiti u kakvoj Srbiji želi da živi i da neće biti Majdana i građanskog rata. Na sličan način ministar odbrane Srbije Miloš Vučević i novi lider Srpske napredne stranke komentarisao je 4. juna proteste u Srbiji. Neće biti nikakvog Majdana u Beogradu niti krvi po ulicama. Građani Srbije su pre godinu dana na biralištima pokazali kome veruju i koga žele da ih vodi. A to su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Naveo je Vučevića, navodi se na sajtu SNS-a. Euromajdan ili Majdan započeo je u novembru 2013. kada su se demonstranti okupili na glavnom trgu u Kijevu u znak protesta protiv odluke tadašnjeg predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića da ne potpiše ključni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Umjesto toga tražio je bliže ekonomske veze sa Rusijom. Boris Varga, politikolog i novinar, kaže za Radio Slobodna Evropa da vlast praktično zastrašuje građane pogrešno izjednačavajući Euromajdan sa nasiljem na ulici.
Svakako da vlasti doživljavaju Majdan kao nešto krvavo, kao nešto negativno, kao jedan prevrat, a ne doživljavaju ga kao jednostavni logičan odgovor na autoritarizam i na nasilje koje kako je proizveo Janukovićev režim.
Prema navodima ukrajinskih tužilaca, 104 osobe su ubijene na demonstracijama Euromajdan, a 2.500 povređeno kao rezultat nasilnih akcija vlasti protiv demonstranata od 18. do 20. februara 2014. Varga smatra da pominjanje krvoprolića u kontekstu Majdana predstavlja i izvesno upozorenje vlasti u Srbiji.
To je način da se odvrati demonstrante da produže u Beogradu dalje da protestuju.
Zvaničnici u Srbiji reagovali su 4. juna na izjavu Blerima Vele, šefa kabineta predsjednice Kosova Vjose Osmani, na Twitteru, također pominjući majdanski scenario. Dobijamo neke vibracije Majdana iz Beograda. Ovako izgledaju protesti u Srbiji kada ih ne organizuju Vučić i njegova nasilna SNS mašinerija. Mirno i pristojno, napisao je Vela. Na ovu poruku reagovao je na Twitteru Petar Petković, šef Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije. Razmislite šta je cilj protesta u Beogradu, koji snažno podržava premijer Kosova Albin Kurti. Čim priziva novi Majdan i krvoproliće na ulicama, znači da čezne za onom vlašću koja bi priznala Kosovo, napisao je Petković. Politikolog Boris Varga smatra da su tenzije na Kosovu posljedica više kriza na kojima je režim u Beogradu radio, a da te krize nisu povezane sa protestima u Beogradu.
Imamo jednu potpuno neočekivanu situaciju masakra, jednog slučaja koji je potpuno šokirao Srbiju i izbio tu kontrolu nad masama koju je mislio da može da ima Aleksandar Vučić. To je jedna stvar. Druga stvar, Kosovo kao jedna kriza ipak na koju je računao Vučić da će Zapad da pregovara sa njim i da će sa Zapadom da uspostavi tu stabilokratsku vezu.
Protesti Srbija protiv nasilja organizuju se nakon tragičnih pucnjava u Srbiji u kojima je život izgubilo 18 ljudi. Na proteste je pozvao deo opozicije, a na ovim skupovima okuplja se na desetine hiljada ljudi. Na protestima se zahteva smena članova regulatornog tela za elektronske medije, gašenje tabloida koji propagiraju nasilje i krše kodeks i oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Happy. Traži se i ostavka ministra policije i direktora Bezbednosno-informativne agencije u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Mila Đurđević.
Iz svijeta. Ukrajina je optužila Rusiju za dizanje brane Kahovka u vazduh, što Kremlj poriče. U eksploziji bombe u Afganistanu dvoje poginulih i desetoro ranjenih. O tome u prilogu Alema Bajramovića.
Ukrajina je optužila ruske snage da su danas u vazduh digle veliku branu i hidroelektranu Kahovku u dijelu južne Ukrajine koji oni kontrolišu. Ukrajinska javna televizija, pozivajući se na državnu kompaniju za hidroenergiju Ukrahidroenergo, javila je kako je do uništenja došlo zbog eksplozije u jednoj strojarnici, dodajući kako se šteta ne može popraviti. Ruska novinska agencija TASS je citirala neimenovanog zvaničnika ruske vlade koji je rekao da se brana srušila zbog oštećenja. Zbog eksplozije u hidroelektrani za 80 naselja proglašena je prijetnja od poplava, rekao je ukrajinski premijer Denis Šmihal. Za sad je potpuno ili djelomično poplavljeno više od 10 naselja, objavile su lokalne vlasti u Hersonu. Na desnoj obali rijeke Dnjipru u takozvanoj kritičnoj zoni nalazi se oko 16.000 ljudi, a lokalne vlasti evakuišu stanovnike iz ugroženih mjesta. Uništenje brane Kahovka od ruskih snaga na jugu Ukrajine predstavlja prijetnju za Zaporošku nuklearnu elektranu, ali je situacija u objektu pod kontrolom, saopštila je Ukrajinska državna agencija za atomsku energiju. U saopštenju Energoatoma objavljenom na Telegramu navodi se da je voda iz rezervoara Kahovka neophodna da bi stanica dobila struju za turbinske kondenzatore i sigurnosne sisteme elektrane. Trenutno je rashladni bazen stanice pun, od 8 časova vodostaje 16,6 metara, što je dovoljno za potrebe stanice. Trenutno je situacija u elektrani pod kontrolom, ukrajinsko osoblje prati sve pokazatelje. U eksploziji automobila bombe na sjeveroistoku Afganistana poginuli su zamjenik guvernera pokrajine i njegov vozač, a ranjeno je još 10 osoba, saopštio je lokalni zvaničnik. Još niko nije preuzeo odgovornost za bombaški napad u gradu Faizabad u pokrajini Badakšan. Zamjenik guvernera Molvi Nisar Ahmad Ahmadi ranjen je u eksploziji i ubrzo je preminuo po prijemu u lokalnu bolnicu. U eksploziji automobila bombe prošlog decembra ubijen je šef policije Badakšana dok je išao na posao. Regionalni ogranak ekstremističke oružane grupe Islamska država preuzeo je tada odgovornost za napad. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Slobodna Evropa, .org.
Aerodrom Mostar je u maju ove godine imao oko 7 puta veći promet putnika u odnosu na isti period prošle godine, objavljeno je ovih dana iz Mostarske zračne luke. Nedavno su objavili kako su otvoreni razgovori sa 3 niskotarifne kompanije za uspostavljanje letova u narednoj godini. Da li to sve predstavlja konačno buđenje aerodroma Mostar, koji je protekle 3 godine imao mjesečno čak i jednocifrene brojeve putnika, iako su u tu zračnu luku ulagani milionski budžetski iznosi? Iz opozicije pozdravljaju dobre vijesti o zračnoj luci Mostar, ali ipak pozivaju na oprez. Evo što je o tome zabilježio Mirsad Behram.
Nakon što je početkom maja ponovo uspostavljena redovna linija za Zagreb, nedavno imenovani VD direktor aerodroma Mostar Marko Đuzel, gostujući u emisiji Dobar dan Mostar, Mostarske gradske uprave, objavio je ovih dana kako su u toku pregovori sa 3 niskotarifne aviokompanije za uspostavu novih letova.
U slučaju pozitivnog ishoda tih pregovora mi možemo očekivati iduće godine niskotarifnu kompaniju, ako pak mi ne uspijemo u tome, mi ćemo se onda okrenuti ovim tržištima koje imaju i proširenje ovih kapaciteta.
Iz opozicije pozdravljaju dobre vijesti o aerodromu Mostar i prestanak negativnog publiciteta. Međutim, vijećnik Hrvatske republikanske stranke u gradskom vijeću Mostara Silvio Bubalo podsjeća da to nije prvi put da se najavljuju pregovori zračne luke Mostar sa niskotarifnim aviokompanijama.
Nismo imali potpisivanje ugovora, do sada svaki put je propalo. Imali smo i bilborde po gradu koji su također najavili niskotarifne letove pa propali.
Iz aerodroma Mostar su nedavno istakli kako je ključni problem bio prestanak letova dolaskom pandemije koronavirusa, nakon čega je sve stalo. Međutim, iz opozicije tvrde da je suština problema u politici, odnosno upravljanju zračnom lukom. Prvi čovjek mostarskog SDP-a i bivši vijećnik u gradskom vijeću Mostara, Arman Zalihić, kaže da su još od uspostave novog gradskog vijeća 2021. godine govorili da je loš menadžment upravljao aerodromom Mostar.
Tražili smo i na prvoj sjednici smjenu direktora jer je on tad imenovan nezakonito. Oni su nas tad uvjeravali kako su to najsposobniji menadžeri u Mostaru, a nakon 3 godine se desilo da ih oni smijene i da dovedu novu upravu.
Zalihić podsjeća i da su za aerodrom Mostar date budžetske subvencije i to u nemalim iznosima. Podsjećanja radi, samo u januaru prošle godine vlada HNK i grad Mostar potpisali su sporazum da se, uključujući 2025. godinu, u aerodrom Mostar usmjeri oko 8 miliona maraka. Iz opozicije tvrde i da je u zračnoj luci Mostar veliki broj zaposlenih. Arman Zalihić.
Zračna luka Mostar apsolutno nema racionalan broj zaposlenih za ono kako je funkcionisala do sada. Ako digne broj letova, možda će postati opravdano, ali jasno je i to da je do sad bila paravan za stranačka uhljebljivanja vladajućih stranaka u Mostar.
Opozicioni vijećnik Silvio Bubalo podsjeća i na nedavne izjave gradonačelnika Marija Kordića iz HDZ-a BiH.
prije 4 mjeseca kada je gradonačelnik rekao da su bolji uvjeti za sletanje aviona bili na Mostarskom blatu nego na aerodromu. Međutim, gradonačelnik zaboravlja jednu stvar, da on dolazi iz vladajuće stranke, odnosno ona koja 30 godina upravlja tim aerodrom.
Da, godinama nije bilo uslova za ozbiljne letove. Prvenstveno kada je riječ o niskotarifnim kompanijama, kazao je i sam VD direktor zračne luke Mostar, Marko Đuzel.
Zahvaljujući Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi B. Hansen, oni su radili jedan značajan napredak koji se tiče polijetanja i slijetanja u Mostar. To su moderne procedure polijetanja i slijetanja i sa tim smo mi otklonili brojne nedostatke koje smo prije imali.
Đuzel je rekao i kako su sami uradili sistem takozvanih preciznih sjetala. Uloženo je i u otklanjanje nedostataka na koje je ukazala Direkcija za civilnu avijaciju. Iz opozicije kažu da je praktično zračna luka Mostar zadnjih godina bila svrha sama sebi, te da će se, uz dobre vijesti zadnjih dana, pravi rezultati vidjeti kad se dobiju linije koje nisu subvencionirane iz budžeta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Vlada Brčko distrikta isplatila je sve poticaje za poljoprivrednu proizvodnju u prošloj godini, što je po prvi put urađeno od kako ova lokalna zajednica postoji. U ovoj godini povećan je broj zahtjeva za poticaje, a u toku je njihova obrada isplata novčanih sredstava poljoprivrednicima. Prilog Zorana Matkića.
Milenko Ninković, predstojnik odjela za poljoprivredu u Brčanskoj vladi, kaže da je do sada zaprimljeno blizu 1700 zahtjeva za poljoprivredne poticaje, što je najveći broj u odnosu na prošle godine.
Od toga je doneseno odluka već 470, 750 predmeta su komisije obradile na terenu i tu je dodijeljeno voditeljima upravnog postupka na dalji rad. Mogu vam reći da je to u iznosu, znači ukupno do sad je podneseno zahtjeva 10 miliona i 50 hiljada konvertibilnih maraka, isplaćeno je 1.670.000, a obrađeno, znači odluke koje su donesene, samo je potrebno naloge popuniti i proslijediti za direkciju, 1.835.000 konvertibilnih maraka.
Ninković ističe da do sada nikada nije zabilježeno da u prvih 5 mjeseci tekuće godine bude u potpunosti obrađeno 500 zahtjeva, odnosno 25% od ukupno podnesenih na godišnjoj razini. Resorni odjel je prema vladi uputio zahtjev za dodatnih 5,1 milijun maraka, dodaje Ninković.
Pošto je budžetom odobreno 9 milijuna, to bi bilo ukupno 15 miliona za poticaje u poljoprivredi i 500.000 za mehanizaciju, odnosno investicije po članu 73. Međutim, na prvim sastancima koje smo održali prilikom kreiranja rebalansa budžeta, a vjerovatno neće biti odobreno 5 miliona, nego će biti odobreno 3 miliona i 100.
Ove godine među zahtjevima resornog odjela naći će se i dodatna naknada za regresirano gorivo, takozvani plavi dizel.
Također smo uspjeli dogovoriti, to još uvijek nije konačno, ali mislim da će se složiti gradonačelnik i dogradonačelnik, glavni koordinator, i da će takav prijedlog otići ispred vlade, dodatnih 1 milijun konvertibilnih maraka kao naknada za regresirano gorivo.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Ujedinjene nacije predviđaju da će do 2100. godine svaki četvrti stanovnik planete biti stariji od 65 godina. Stanovništvo država Zapadnog Balkana po tim procjenama bit će većinom starije. Albanija prednjači na svjetskom nivou, te bi tada skoro pola stanovništva ove države moglo da ima više od 65 godina. Drastičan uspon na ovoj listi bi mogao da se desi i Kosovu, koje će da skoči sa 10% starijih od 65 godina, koliko sada ima, do čak 43%, pokazuju projekcije UN-a za 2100. godinu. U Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji broj ovih osoba bi mogao da se udvostruči. Infografiku o tome koliko će stanovništvo Zapadnog Balkana da ostari do kraja ovog vijeka možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org.
Multipla skleroza je hronična autoimuna bolest s kojom se u BiH bori hiljade pacijenata. Samo u Bosansko-Podrinjskom kantonu, kao jednom od najmanjih u federaciji, ova bolest dijagnosticirana je kod 43 pacijenta. Goraždanka Dijana Pleh s multiplom se nosi već godinama, a kroz udruženje Feniks, na čijem je čelu, nastoji pomoći i drugima. Više je saznao Alen Bajramović.
Prve simptome u vidu vrtoglavice glavobolje zamagljenog vida Dijana je osjetila 2009. godine, ali tek 6 godina poslije njena dijagnoza je zvanično potvrđena. Od tada je nažalost mnogo naučila u bolesti centralnog nervnog sistema, čiji uzrok još nije poznat i čiji tok je teško predvidjeti.
To najbolje znaju oboljeli, znači dolazi do slabe pokretljivosti, do bolova, grčeva, do gubitka vida, što je najčešće onaj, znači, kod oboljelih sa multiplom sklerozom većinom se javlja gubitak na početku vida, do sljepoće, do poremećaja govora, do bolova koji se, hajmo da kažem, i tako prostiru cijelim organizmom, tijelom. Jednostavno dolazi, znači, do tremora ruku. Kompleks je to stvari koje ja ne mogu jednostavno da opišem.
Šta sad? Prvo je pitanje svakog pacijenta nakon uspostavljanja dijagnoze, a multipla znači promjenu kompletnog načina života uz korištenje propisanih terapija. Bolest je neizlječiva, ali hrana bez glutena, fizička aktivnost i primjena kortikosteroida i imunomodulatora usporavaju njenu progresiju. Broj oboljelih u Bosni i Hercegovini nije poznat. Procjenjuje se da u federaciji više od 4000 osoba boluje od multipla skleroze. U Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde ovu dijagnozu ima više od 40 pacijenata, a udruženje oboljelih Feniks broji 27 članova.
Što se tiče liječenja kod nas, znači, mi imamo besplatne te imunomodulatorske terapije koje nam pokriva Fond solidarnosti, federalni, znači, Fond solidarnosti. Te su terapije skupe 2000 maraka, jednate, zavisi od, opet od terapije, imate razne. Što se tiče ostali kod nas, onaj terapija kod nas u kantonalnoj bolnici, mi kad legnemo normalno, Zavod za zdravstveno osiguranje nam snosi troškove, međutim, dodatno, mimo terapija, redovne terapije, mi moramo uzimati i suplemente koje nama doktor napiše. Znači, mi to ne uzimamo kao zdrave osobe, jednostavno, znači, pored neke terapije, piše još plus suplementi, pa su to vitamini D, C, B, što je jako skupo. Ja sam upravo, recimo, evo moj primjer, skoro sam uzela neke tabletice koje koštaju 43 marke. Znači, to je dovoljno ako uzimam po jednu za 20 dana. Šta dalje? Tako da je to jako skupo sve. Evo, znamo i sami kako su otišle i cijene i sve, nažalost.
Dodatni problem je što broj neurologa koji pacijente primaju 3 dana u sedmici nije dovoljan, pa na pregled čekaju i po 2 mjeseca ili se oboljeli iz Goražda upućuju na terapiju u Sarajevo, što ih dodatno finansijski iscrpljuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zahvaljujući podršci veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, ovih dana se organizuju javne prezentacije o pristupačnosti lokalnih zajednica za osobe s invaliditetom. Dio je to šireg projekta Access, pristupačno okruženje za osobe s invaliditetom, u sklopu kojeg je već obavljeno istraživanje u 15 gradova i opština u BiH, među kojima je i Livno. Priču donosi Željka Mihaljević.
Osobe s invaliditetom imaju pravo pristupa građevinama, putovima, prijevozima, otvorenom i zatvorenom prostoru, informacijama, komunikacijama i uslugama. Definirano je to člankom 9 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda. Kako je stanje u Bosni i Hercegovini, istražilo je 15 osoba s invaliditetom, analizirajući više od 220 objekata, kazao nam je Zlatko Malić, voditelj Caritasovog projekta za osobe s invaliditetom.
Možemo reći da se u posljednje vrijeme primjećuje blagi napredak kada je u pitanju pristupačnost, ali još uvijek je to prilično daleko od onoga što je potrebno za osobe s invaliditetom. Nažalost, oni se susreću sa brojnim preprekama u obavljanju svakodnevnog života i mi ovim projektom želimo u biti još jednom staviti naglasak na važnost prava za pristupačnost za osobe s invaliditetom.
Analiza pristupačnosti u svakom gradu urađena je u prosjeku na nekih 14 objekata. Pomacima unatoč i dalje su prisutne brojne barijere, osobito one fizičke.
Konkretno, recimo, općina. Općina, možete vi doći do prizemlja, ali općinskom vijeću ne možete sudjelovati. Isto tako, Zavod za zapošljavanje. Ne možeš doći, svaki mjesec trebaš se doći prijaviti, mi nemamo šanse ni blizu vrata doći, kamoli onaj ući unutra. Nema šanse da se dođe do knjižnice, da čovjek nešto i pročita ili pronađe, jer naravno pristupačnost nema.
Kazala nam je to Šemsija Đaladini, predsjednica udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Županije 10, a član udruge iz Golinjeva kod Livna, Mufik Velagić, dodaje.
Ima stvarno mjesta gdje nemaš nikako. Recimo kad uđeš sad do Zagrebačke banke, gore do Stros, ne možeš dalje više izići ako se ne vratiš ili ako ti neko ne pomogne. Evo u policiju kad se ulazi isto. Ne možeš prići sam, nema teorije.
Pred zgradom MUP-a napravljena je kosa ravan, ali s invalidskim kolicima se ne može preko pločnika. Voditelj projekta Zlatko Malić navodi i ono što nedostaje gotovo svim gradovima.
Pristupačan prijevoz za osobe s invaliditetom, nedostatak taktilnih traka, nedostatak zvučnih semafora, pristupačan toalet, pa čak i u nekim važnijim institucijama, ustanovama za osobe s invaliditetom.
Unatoč svemu ima i pozitivnih primjera. Rečeno je na prezentaciji kao i to da su svojevrsno iznenađenje bili tržni centri koji uglavnom zadovoljavaju standarde pristupačnosti. Inače, u sklopu projekta u tijeku je i javna kampanja pod nazivom Pristupačno okruženje za sve, bez prepreka. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Koliko su opravdani strahovi oko umjetne inteligencije, koliko se radi o preuveličanim upozorenjima, kako stoje etika i AI, o tome u novom podcastu Zavire ispod površine, kao i to šta je sa našim sposobnostima da prepoznamo sadržaj generisan preko nekog AI servisa. Teško biste prepoznali da to nije Liam Gallagher iz Oasisa, nego da je lažirani Liam kao uradak vještačke inteligencije. Ili intervju sa Emilom Carterom, AI ekspertom za AI.
Thank you. Hvala vam, Leila. Zadovoljstvo je biti ovdje.
Počnimo sa kratkim pregledom vještačke inteligencije.
U potrazi za odgovorima na to gdje svijet vodi vještačka inteligencija koja je sve dostupnija svima, Leili Omeragić-Čatić se u ovoj epizodi pridružila i Una Čilić. Svi odgovori na jednom mjestu u podcastu Zip, a između ostalih nudi ih Bojan Perkov iz Share fondacije.
Mislim da mora sve da krene od te svesti i ideje, šta sve ti alati mogu i da se ne oslanjamo dakle na prvu loptu.
Te Dragoš Tudorak je zastupnik u Europskom parlamentu i predsjedavajući odbora za umjetnu inteligenciju, koji za EU zakon o vještačkoj inteligenciji kaže:
to će biti pravila koja će vrijediti i za bosansko tržište.
A taj zakon bi trebalo da bude usvojen do kraja godine. Zaviri ispod površine vas čeka na slobodnaevropa.org, društvenim mrežama te Spotify, Google i Apple podcastima.
Mirsad Mustafić iz Srebrenice nedavno je promovisao knjigu pod nazivom Gorki rahatluk. To je njegova 19. knjiga, od čega je 13 romana. Mirsad je donedavno bio redovni profesor književnosti u Tuzli, a sada se kao penzioner vratio u Srebrenicu. U posljednje dvije decenije svake godine objavljivao po jednu knjigu, a već priprema i jubilarnu 20. Ovo je priča Sadika Salimovića.
Sve svoje knjige Mirsad je posvetio Srebrenici i ljudima koji su činili dušu ovog grada.
Moja djela govori o predratnoj ambientalnosti u Srebrenici, ratnoj i poratnoj. Najveći broj je mojih djela govori o ljudima, o sudbinama ljudi, o onim ljudima koji simboli bilo ovog grada, a sad i nažalost nema.
Gorki rahatluk je naziv nedavno objavljene knjige.
Paradoksalan naziv koji u stvari kazuje da ova sintagma gorki rahatluk označava jedno stanje duše. Vi možete imati sve, biti situirani bez ikakvih problema te prirode, ali ako je duši pustoš i led, onda je taj rahatluk gorak.
U posljednjih 19 godina Mirsad je svake godine objavljivao po jednu knjigu. Inspiraciju nalazi u istinitim pričama koje je iznenada prenese na list papira.
Da, moj književni opus sačinjava 19 knjiga, od toga 13 romana i 6 zbirki pripovjedaka, što bi rekao bar naše pripovjedačke i veliki dramaturg Nijaz Alispavić. Mirso, to je veliki naromak knjiga. Teško je napisati knjigu. Oni koji ne rade to i ne čini, to i ne znaju. Vjeruj da nekad kad sjedim, upalim onaj kompjuter i laptop, nebitno, i ukaže se ona bjelina, naprosto ne znam kako započeti. A treba je napuniti. I onda na jedan put naleti neka misao, ideja, počnem i nevjerovatno, ali dok pišem, otvaraju se novi motivi, malo pomalo i eto dođe do kraja.
Mirsad je odnedavno u penziji i imaće vremena da napiše i svoju 20. knjigu.
Pa vidjet ćemo, eto, molim Boga samo da budem zdrav, mada se i zdravlje kruni, već osjećam to, imao sam jednu operaciju noge, ali dobro je sve dok se hoda, što kaže narod. Ja ću nastaviti da o svom gradu i ljudima ostavim još koje djelo u amanet.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.